ารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9เป็นเรื่องชีวิตของอดีตนายทหารในเขตแขวงสวรรณเขตท่านหนึ่งที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงของผู้เกี่ยวที่ถูกจับไปเป็นนักโทษสัมมนาก่อนภายหลังที่พระราชอาณาจักรลาวได้ถูกสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975ผู้เกี่ยวจะได้ทบทวนถึงสิ่งที่เป็นมาแล้วเมื่อ34ปีก่อนที่ได้ประสบพบพ่อด้วยตนเองเวลาใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์สัมมนาหลายๆแห่งอยู่ตามถนนสายทางเลข9เป็นเวลา10กว่าปีสายทางเลข9ปัจจุบันนี้หลายคนเว้าว่างามดีท่องเที่ยวสะดวกแต่สารคดีเรื่องดังกล่าวนี้จะบ่ยอมไปเกี่ยวข้องใดๆแต่สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะเว้าให้ฟังตื่มอีกก็แม่นว่าสายทางเลข9สายนี้เสื่อมต่อใส่เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเหตุให้เรือบินรบของกองทัพอากาศอเมริกันเข้าทิมระเบิดขนาดน้อยและใหญ่ใส่หลายล้านตันในปางสงครามเวียดนามมันเป็นสายทางมรณะที่รัฐบาลลาวคอมมิวนิสต์ใช้เป็นเส้นทางเพชฌฆาตเพื่อล่างผ่านชีวิตของนักโทษสัมมนาก่อนในศูนย์กักขังต่างๆในสายทางเลข9ดังกล่าวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านเข้าสู่รายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่1ของพวกเขาได้ในอันดับต่อไปเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายพบกันในเบื้องต้นนี้ก่อนอื่นก็อยากขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับรายการสารคดีโดยใช้ชื่อว่าสุดสายทางเลข9รายการสารคดีนี้แม่นแน่ใช้การหักษาชีวิตเสรีภาพและเอกราชประชาธิปไตยของประชาชนลาวทั้งในและอยู่ต่างประเทศโดยการสังเกตและโฮมเอาปรากฏการณ์ที่มันเป็นจริงในประเทศลาวมาเว้าให้ท่านฟังเฉพาะแม่นการลวงละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ตามศูนย์สัมมนาต่างๆในสุดสายทางเลข9ของแขวงสวรรณเขตสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9สมควรที่จะกล่าวถึงวิกฤตการและภาวะวิสัยทั่วไปเพื่อให้เป็นที่มาแห่งการลวงละเมิดสิทธิมนุษย์ที่องค์การสหประชาชาติประกาศออกใส่ในวันที่10เดือนธันวาคม1948พิเศษแม่นการสร้างตั้งศูนย์สัมมนาศูนย์ดัดสางอยู่ภายในประเทศลาวซึ่งมันได้กลายมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่สกปรกอันหนึ่งในระบอบเผด็จการจนผ้าให้ลืมคิดถึงความมีมนุษยธรรมจนผ้าให้ขาดคุณสมบัติทางการเมืองที่ดีเรื่องของศูนย์สัมมนาหรือศูนย์มรณะอยู่ตามสุดสายทางเลข9นั้นถึงแม้นว่าเวลาแห่งการได้ผ่านพ้นมาแล้วแต่โดนนานก็ตามแต่ความจืดจำของพวกเราสัมมนากรผู้รอดตายออกมาได้นั้นบ่ได้ตกตายไปกับสภาพการจักเถื่อปรากฏการแห่งความเป็นจริงเหล่านั้นได้ถูกประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขั้นต่อไปนี้รัฐบาลผักโทนของสปปล.ก็บ่สามารถปฏิเสธได้อีกแล้วว่าบ่เคยมีศูนย์สัมมนาอยู่ในประเทศลาวเหมือนดังที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อองค์การสหประชาชาติมาแล้วในเมื่อก่อนผู้เขียนสารคดีทราบดีว่าการเว้าแต่ความจริงนั้นมันยอมผิดใจคนแต่ถึงวันนั้นก็ตามมันถึงเวลาแล้วที่จะท่วงให้รัฐบาลคิดทบทวนขึ้นใหม่ก็คือให้พากันยุติเศร้าการกระทำชี้ซนภายในศาสตร์ของตนบ่เพิ่งปรารถนาให้ยาเศร้าการตัวตมหลอกลวงประชาชนภายในศาสตร์ของตนเสียความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายทั้งอมตะและนิรันดรด้วยก่อนกลายมาเป็นสารคดีที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่มีนายทหารอดีตสมณกรคนหนึ่งจากศูนย์สมณาในห้อยที่บ้านดงได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองแบบละเอียดละออที่สุดฉะนั้นสารคดีเรื่องนี้จึงบ่แมนการโฆษณาส่วนเสือในเรื่องที่บ่มีจินตนาการบ่มีการสมมุติฐานบ่มีประสงค์กล่าวหาผู้อื่นสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9จะเล่ารายละเอียดถึงวิธีการกดขี่ข่มเหงพวกนักโทษสมณะเว้าถึงวิธีการล้างสมองที่บ่ได้ผลของลัทธิมาร์กเลนินอันเก่าแก่และล่าสมัยแล้วนั้นสารคดีจะเล่าวิธีการเป็นอยู่ของพวกสมณากรที่เคยเป็นลูกหลานเป็นผัวเป็นพ่อของพวกลูกๆหรือเป็นญาติพี่น้องของพวกฐานในสมัยนั้นผู้เขียนจะบรรยายละเอียดถึงความลี้ลับที่เคยได้จดไว้ในเกี่ยไม้พางอ่อนตอนยังอยู่ที่ศูนย์สมณะในห้อยบันดงมาเขียนแผ่เป็นสารคดีให้ฐานได้รับฟังแบบเปิดเผยเว้าถึงวิธีการตัวหยั่วหลอกลวงเอาลูกเมียทั้งพ่อแม่ของพวกนักโทษสมณะขึ้นไปเยี่ยมยามแล้วก็ถือกักตัวไว้ที่ศูนย์สมณาเลยด้วยในภายหลังต่อมาพวกเพิ่นเหล่านั้นก็ได้ตกเป็นนักโทษของพวกแนวลาวแบบอัตโนมัติ ในที่สุดพวกเพิ่นก็ถือบังคับให้เฮ็ดเวียกหนักเหมือนกับพวกสมณกรทั่วไปในรายการนี้ท่านจะได้รับฟังวิธีการหักหลังการจับกุมกับขังพวกนักเรียนนักศึกษาที่แขวงสนเขตภายหลังถือหลอกลวงให้ลงถนนเดินประท้วงคนล่มการจะตั้งระบอบเก่าเพื่อญาติเอาอำนาจการปกครองมาให้พวกเราแดงท่านจะได้ฟังการดำรงชีวิตจริงของพวกนักโทษสันในชิบในจาที่ศูนย์กักขังเสียทมวกศูนย์เลี้ยงสัตว์ที่ตาดให้ศูนย์สัมมนาในห้อยที่ห้วยกุกบ้านทาโคงและบ้านดงที่ห้วยซานใกล้ๆกับชายแดนเวียดนามศูนย์กักขังพวกในพันธุ์ที่เซปูนที่ทงหลวงในเขตเมืองวังอ่างคำและศูนย์ละเกาในชายแดนเวียดนามคุกตัดสางที่บ้านแก่งคันในเขตเมืองเซปูนและศูนย์กักขังนักโทษที่พะบังไกลๆกับน้ำออกบ่อเชบังเฮียงเราสภาพการที่น่าสงสารเวทนาที่สุดของนักโทษเพศหญิงในคุกบ้านแก่งคันสายทางเหล็กเก่ามีชีวประวัติและเอกลักษณ์ของมันเองอย่างยืดยาวเป็นสายทางยุทธศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจย้อนมันมีอาถรรพ์และมีมายาตลอดมาเพื่อให้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบก็สมควรที่จะกล่าวถึงสายทางโฮจิมินห์นำเพราะเป็นสายทางมรณะสายเดียวที่เกี่ยวพันกับความอาถรรพ์ของสายทางเหล็กเก่าเป็นสายทางยุทธศาสตร์ของจักรพรรดิสมัยใหม่เวียดนามผู้ลูกหลานทั้งสายทางเหล็กเก่าและสายทางโฮจิมินห์ล้วนแต่เป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์สัมมนาขึ้นในแขวงสวนเขตซึ่งมันกลายมาเป็นต้นเหตุแห่งการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ของรัฐบาลสปป.ล.ในปัจจุบันเรื่องของศูนย์สัมมนาที่มีล่วงหลายในเมื่อก่อนจนสุดสายทางเหล็กเก่านั้นมันยืดยาวพอสมควรหากท่านสนใจในนิทานเก่าแก่แต่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติกดจงพากันติดตามหาฟังตอนต่อๆไปเนื่องจากว่าในภาคเริ่มต้นนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นด้วยผู้เขียนได้หิบโฮมเอาความอาถรรพ์ที่น่าสนใจทั้งหมดของสายทางเหล็กเก่าแต่สวรรณเขตจนหอดชายแดนเวียดนามมาเล่าให้ท่านฟังในนั้นท่านจะได้ฟังข้อมูลที่แสนพิสดารอันพิจารณาประเพณีชินธรรมของศาสตร์ลาวอย่างหายแห้งที่สุดก็คือหัวหน้าศูนย์ดัดสางที่บ้านแก่งคันและหัวหน้าศูนย์พาบังได้บังคับให้นักโทษผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วไปเป็นเมียเสาของนักโทษผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วเช่นเดียวกันอยู่ที่ศูนย์กักขังพาบังซึ่งผู้เขียนรายการสารคดีเรื่องนี้ได้พบเห็นมาด้วยตาของตนเองเมื่อปี1981หากท่านยังสนใจในเรื่องของศูนย์สมณะตามชุดสายทางเหล็กเก่าก็จงกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี